nyene nyim bube ke nyim singyo. Palisa tom nyongona luka nyo hiunuluru kalipto nako. Ikpa nyim bube fe sisuyo na elabana ekbadena. Hindu, nitu suna nale na meneo nene wana nansa. Bizu na Elizabeth a. Esmare bizu na dikpa tumnayo nyim budu waneo ne di chesenda ne sora dabaliye. Ebe bizu bisendo ne datiye labo eda bisuru yuma. Ebe yon temye dasi nyinu fisu danyem. Tayo gurumne nale. Tomboso. Ebe yo kuyondutu e kadem e jare kite kedier nerida. Sono. Mulum lagase doye dadiye nomon sakieta. Pita sile. Dadiye labo agba roo batuntuyo tuyo rom feikeleo. Eya sake nyinu tumizibala. Elebana. Eya sake juru zim alwa tuntubaku yuzuku wukinyim ajeda yo. Kuyondoto webale halbe kbente nyim ajeda. Pongu kuwa nyimdo na kuyondo be kudayo kuwa na kuwalo. Pideliri yo, akwante na kuyo wulazi ye bakba eya menu mbabakbari nyim ketengi kbekbeyo ya pata kurumyo. Ewane nyimbyo, pororozi ketengi kbekbeyo eya lala nyimmo. Tipe sonori yo takpai, si mbabalaba akwante kuneyo, palabako jame ya badala. Elera tingeri disu sono eya miliara wa sakewe kuyonto teta sing. Elera la nyewone nyimbyo. Paba ni bibia ne pese na pate tasa tomia labo yo. Paba sonu botobo panabasem. Yesu kari zine wetendo. Puyo eyo dazi. Pien ne kuyonto na mba eyo to bodommo. Pa ezim ta ezo alago yo. Egawe nao. Marake. Nyu hiune nansa. Kalete ulobe. Ebe yo buombo. Yesu na wansi ye esu giwia etakwa yo, e jero yo wetu e kanyonso. Tati akba wena bayaye natu nyu hiunu lutuza kalitu natu zudazi. Tati denayo, agaroro satan e jero holo nako yo ezi politiki akba, ne esu setu akba roroyo. Pa Kristu tu eru eno politiki domda, ya chetim esu setu da kawo yo, e bezo na ele tati indi tumona yo. Tayo natu su. Tomboso. Tom duda arga atazo. Puwere uze pa Kristu duwe ile. Eta zeta na ena lemazi wena ewana tate labu yoyo. Puweze bosi dizi. Ezima mambizo na malabine tumia nyimbu mwoneyo na mawuli mezisu wetu weso. Ebe mambizo mala na manda akili malamaza agam tate labu yoyo. Kera ngwe wili uze eso sama da ili usin ejara karanyindet nerda. Nyemi ojono yungwei efe sisuyo eyo utuye. Tayo nansa na kakbanze. Tomboso a. Ebe tali nyemi ojono yungwei edom yesu yote eduye dayo. Tomboso b. Longwei yesu tase ewa itenge ya.
Luka nyu hiu nuluru kalutuguru polu na kuyoduzi. Yesu hii edomu yazi. Nyemdu noyu wenembo. Ewe nibi ojono yungwei. Behe izi jonu yenu, eweko enyem. Eya ine ebozi izi. Manu boyodo nyondo mzuwe. Kona nundozo mbun labna yo. Nibugwao nuzono yo, ta adasi manyem yo jonu. Nyem yo jonu yenu zi. Manjaro no myo, malake ezimale. Haraw, mabuzo kuku, fegbao mnigojo yo ubu. Manambu malakne, poro onumle, pa mumduli yo. Eya ejagindinane ebozu kono duzi. Kimi ya ezima nwene manja. Elejo si izi. Numbe isi mnu. Ehe izi. Kwa onyange miedaka yone malele izi. Ninua. Ebozu leluzi. Nyayo ezima. Elezi. Mlara akula mnu. Ehe izi. Kwa onyange miedaka yone malele izi. Hinglu tozu. Nyemdo zami izi elabule tombuzwe. Mbubi yoyo, ejaro yo bia zimle to sida ejaro yo lagas da nubu kilimundo so da bia. Mbu mehe yu mizi. Ekbo onye mbu bubezu mizi ela kwe kemiyo, ne ela ekba adana. Nike ya kongo onye mbu bude mungyolo le, pa mumu tam tam gubo yo da.
Etu yendi yesu tu nye mojoni wei efe sisu yoyo, tebele koro long sakye. Alwa tindubo yode eyo domzi ege nye mweke yule. Nyim yo jono eno, elabeleto, na ele egbatenazi egomne elise domi ele, pasene. Pede domi yo duzi. Yesu tu yo ze tom tu poyote yim yo chone eno e yoyo. Tege tu funu miya chetim. Tom tu Yesu yote Luka nyo hiunen luru kalekto kurum dayo. Greka kunon dale, tepe sone te uluru se tom tu payote eyo e yoyo, tege chetim. Pete kambubi yepene nyim mo chone eno, echa yo tumye lesu yopu yo Yesu nyana nye nyeo. Ele letintu elape wetintu dayo, tu tom echa wa yodo. Pete tom dema. Yesu ta se tu wetom kwele kiyase pala mpupi fay sisu yo, ne pisine wane po chone baki chemdiri. Eyo ta se lakas nse sege e jare yo bie lakase. Ele edu odu yendise etenir yo ne etasu elon ne. Yesu na wese, ese wetu karanyento, talo unyim mo chone yon yo, mbororo ewa itenki ya nape kakato kala antende tatye e jare kite kadier nerita. Piyo etasu elon se, ikpa nye mpupi fay sisu yo, na elabna egbatena na kia kungu nye mbupi temmo jolo le, yehewa ni Yesu pamome tam tam kubayata. Longwe Yesu tom tenete kbele koro. Tayu luru, tomboso, esmar lapantenis eso tarus eya eletatye. Pa Yesu edelis mbupi yo eyo daase nye mbo, pefaisi suyo petayo. Bibili wilo kpaikpais eso tarus eya eletatye. Yehuwa chongana aram na eva paki chemdiri edena karata. Puwai vizugirire utipe kachala krisu nye mapadam numa yole. Patano etasu edi mbu wanayo elepe kbenta. Tumalabo, nyu nansa kalitu nizu nale. Na yu izayi gadaase alwatu na tuye kagwam na eyatinka kawo na utumnayo nye mfala na pani bliling sing. Elepu chone petala mbole. Puposu si Yesu wa itinka ya eleleto. Ne babes na palapana echare onye mbupi fay sisu yo tumia ichame ne potom keteneso. Labana tumia onye mbupi fay sisu yo ne leto. Tayolobe. Tombozo. Longwei luka nyong hiunuluru. Kaletu hiu pole hiunu natusu tasoro.
Luka nyong hiunuluru. Kaletu hiu pole hiunu natusu yoduzi. Yesu huya edomu yazi. Wei peweni lidaw pujikwe lurire yo. Pewe ni lida ubu susorire. Wei emu lu jikwe mdire yo. Emu lu roro suso mdire. Niye e sengroko jami awayinyam. Aka omi jelo mimbo. Lemdo yo noyo ebzo ero lem jana nale. Ya ebaro gojolo do. Ni esolo nale do. Ya enyo nikono do. Ni inilelo. Ebzo ni ela eso. Ni lidye padomye.
Yesu odwida, nye mojone nyine edi egbadena ema maikisoyo. Elebite kebyo Yesu nyisi ta ewa itinki ya sepanyi nipati ta pala esoda. Tomdu Yesu yote buwayo, te wilo esmerilabini nye mbupi fay sisu yo tumie chami nirotom kedene soyo. Tupile, tipusu na te wili disisu wetu pitine esmerilakini tumie tanyimmo. Esmetie. Tayo ulituzuna nako. Tomboso. Kera ngwe wili uzo kubi lakina tumeye nyimbupi fay sisu yo, ne pa wili unipi sisu weto. Nomo kipa ngunguku yo tepesa oritena, ne te wili tisisu weto yo lese, te kpa tumnayo nyim na tutu nisi dom susu tumeye, ndi Yesu yo daza baleyo. Endi ejareta halapo chikpila na kaye kao ni lidi araka chikpila na kaye, ne kocho lidi ye kata. Hanna beda, kiki kale yundu yabo, se pisa na kapesa ni kocho lidi ye. Lidi ye araka anga, Kwa kumnuku suule, ke chelere sepakpare na paru nisi yudom susu tumye. Endi gubu apal nyen noyo, nye wana anasayi kpakpa hayim. E kumne nisi tom rezo tumye rilare, ndituwe malayala mtete dayo, ti yaka anasayi kpakpa. Piri elabele masisi, ye ehawe anasayi kpakpa yo, pu wasu wane pekpare si e chelewe li dine pa mama baya. Elabele tusin. Mburoro gres e jareta, Kubi na bayru nisi betel tumlara na pahawe olive num. Na le mwakas, na tona sentende. Sri Lanka gubu apa nyeno yu komana ere e jare lere tale. Ele ranga ema e jare tayo. Sepala ke kata ke jizisi, kikbe ling, na hale baru ya alawatu tenge esusetu tumlara na bayroro so kata. Kubu eno, ekba enyem na ela gelaw, na pikene wasaso saa beri kubi mbebe veni nyem sakeyo. Aje wana tapa karun datumeyo. Kubi na bayi disa faa, ne paha parisi, se pala kiki disisi zida. Piyole, pisine paro yu nomo lisi ya, nu kubi mbapo beri nepe veni lidi yobi di fei. Tayu hiu, tomboso. Yeri zolo ku chow labo yo, waza sinziri hiku. Kera ngwe e tomdu yo dayo. Ewele u ezem eswa se ya we sisi ubi u jikpem dayo. Putobu se palakna tumye tumnayo nyim bubike jikpem vizu da nyim esendayo jame. Luka, nyo hiu nuluro kalitu hiu. Ebe yo yehu e da bala zola ze palak lang dinde. Mbubi yo, panewis ye bo zola hau yo, pehiku nyim bubike sosom ya peke nyim sing yo. Kubu harinyin noyo, yode waza sinzi ehu alwa tundu eha enyim dundung, se erunisi ukiwi ya tumaya budom. Eyo dazi, pinsi sakin si sida mangba manyim, ne mantuni nisi ukiwi ya tumaya, pu wazima mama sing. Mangomne mana se ezma malaka gujong yo, pi yebune puwam kele usi mingbe ulala, ne mwenwe nororo zuru, ne ba nabeyo edoro eze mama zoyo, pe dasimjeyo. Pisi namdoro se mamu ulongwe patasimyo. Eya sake gomna panese ku jong labu kon vizuta waza sising. Tayu hiunu kurum, tomboso a. Ebe yo ku jong wete lakina solum fayo, e wulu zirwaleto. Tomboso ba, esema eso sama nyem lake kaman. Yere kwa kora nyem natutu nisi ke uya tomayo, te wulu zirwaleto holo na kwe daroro. Pisunoro, siruru lana nisi. Mbaba wane nyem, ele pape so labo alwati tenge asusete tome. Ya pape zizo poro nomo unupulu paru nisi itom susu tome ye ajele ntayo. Pata ala kileling sing, alwati ndu panase kuchong mwe balake yo. Ise unalala ze pape ebe zene pala tumana yo. Kuchong mwe kubi mba balake yo. Ise una, nepale se utake sintende. Ne ese unororo mbaba we ajele wana ata kunyontutu we sinyo se pe wene sutom takese. Ajele na ata na ele, kungu. Madagascar na Rwanda. Pelake binzi na seyo, piye gubi na paye kare aje anada, sebabe zine paye dona apu hong, nepekazwe lidi ne paye bibile mbubi oyo, lidi ndi beheyo eyo kwetawta, ya nabe da finada yo, titenka abuwez ekpa na yabni bibile. Eleleleyo, pitin kujong mwi eya sake elake yole, yihu ekba yiba, neperezi bibile kunomung intendeta, nepekte gubi yetenka, ne hale bi kwenti ni bibile kpeleke ya mbebo osutom nyosu da ayo, ne bile ziranyi mlaba kaman.
Kurentu doka yon na alenga, nyu ulitozo, kalitu hiu na adozo, polu hiu nga gwanzo yodozi. Pada tozo e honlanzi mide, ne esine lala. Mbu bubozo yo, mbu ulegi mangwew. Lele o dom dale, mbu ngwenine purelisi yo, mbu nzini weba danam da. Ne mbanyi mbu purelisa ayo, besi ni miwuri mtanumda. Tenele, puwogo mangale. Ezeba mawuyo, zi, wei eku zake yeyo, edekilu weno unabeo, ni wei eku baze yo, e tero ubeo.
Piyebinepe hanoma unkuchong lara, na mba kuchong ane e wazo yo zi, pa dinka pani yeho dapali lilin. Takele nyale masakam e jareyo tatiye tumeyo. Tayu hune nale. Tomboso, esema Abraham leza ne ewulis eda soliw. Nomo le kunguku yore besa uretena ne tabali weta ni yehore kutayo lezi. Tita karale masa ejareyo tati itumeyo. Ele rikpara ala watu netenyini nyim bubike susom ya nyim singyo. Abraham kawo nitisu. Pio edisa ne ekwe nyim ejarendi bayazi uri yoreta ne esuki zizikinte ne ewulubu yon eroke ene yehwe badabali ekpam. Pazimta, e dawali uzi yeho jolo nyim singlewna, na edile kaw si nyim nyeno e chame disu. Tisi umburo yesu ta soro lo nzeduwena, piyo ehe abali nyim dunoyzi. Ye nzo lazi ndine ntenyata goyo, wulene mbedi mbungwenayo, na njeli diye kunyondena na nhu nyim osota, na ngwone ndimmawe. Matye, nyu hiunu nako kaleto neno kurum. Nyim duwenu, e taweni tisu eze Abraham mo. Ele e asa kenyale sana pa wuli se pata ha soliw. Tayo hiune na adusu. Tomboso a. Longwe yi polo tasi timote. Tomboso ba. Esma arebizu na ruro polo lon tasi obo nebu yosono. Timote ka onoro tisi u sing. Polo ye timote zi Yesu Kristu soja na petele heize. Le domi eze Yesu Kristu soja yo. Soi getu tume dale, Noi e susu edi e jere yotomda. Ye elu e solas erini wi e moi tumi itaya. Timuti taka ya nale nyanga. Nyo nale kaletu nazu nansa. Sono. Alwa tutenge e susu etu tumlara mbebe jesi milion kurumu yo. Ni yisu wa itenge ya lala pewe ne potrong pol lon tasubu nabiyo. Panyaka bana si e jere nere da wene rungbo yo. Ne potosu bibili batu kiri nere yo ba esimta. Wi bagende yo. Ebisi wi egende yo eyum. Adua, nyu nenne nale, kaleto lube. Nabi eha satan dalilin ne pikili zirik para alwato, ne durun kwekwe nere labana dadie. Eli yeri de telele maza na ek bawo yo. Tripisu kim doya abense sakye. Yeru doa gama sosona, nere la haya raming sosong. Yari hei sukuli yo. Yari ya lori wena awe li diye bete fe yo. Yari le nisuroku mbubu mu li diye kadadaya yo. Pepezo na pukondro gare. Yeri jaki wezu kelew. Ti nyake bana siri da toke gemo sosona. Neri we kure li diye yo. Pezi noro nere harate fa na trepisi su yuma. Pobole, te uluro rese te wano lonzende. Tayo hune nanza, tombo zo. Ebe buwe ziri tere da ziri lake. Hakarang. Wezu kelew jawo bozu ziri tili mbubuwe ziri se gajela luni dayo. Hanno ene walo, pala kada dienare, ne tuton newe jamie. Ele esma baso ala separane baso alwatu teng eso seto tomie labo yo biole. Palabele masa, ne bile dadiende ne pepetiru undu, ne pepetiru ro mele ngupa wene. Pwaile, pahabade fa, ne bo ne paru nisi, ne pama yehu asiri dena tomiri la raso serendiri wa Warwick, New York, teto dayo. Wazasa sanga bi hiya yo lesi pana bebele ne ele walo papse bitele tumlara ne hale abalu jana ro nya huware ne baru ne sira me ma otomi ende kwetan chabe kubu hale nye no mo lesi no la ke tomi alwa to base li de ko sa tomi la re na re da Colorado États-Unis darda ko sa tomi yo jona ya ne kubu eno otomi la bole padale le lensin Ne pehiz ye eso alazi ekpako alwatu tinga na ele tumie yo. Pehei li di indi peheya yore ten nabutusu. Ele ezima tumende, te kaya hau nomo unse ekanyo na nomo lezo tumie yopi yole. Ekisi pala mazana. Kera ngwe ewele wa kila ngwe yehewe saya lakeyo, edani ele. Yeri temda tane tisike uya tumaa kachila lune dayo. Pewulu se tabali nditi watani yehewe reko dayo. Tene fesu da wundu pumu nyim singde santa na pekware nyim burde bezonu tihu ejare yoyo. Kiya kungutum na yon nyim tenyo. Tayo huni kakbanze, tombo so, nyim buha da lili na pekware. Ye eye wane tum na yon nyim yo, peteka alawati tinga bolu ze oso wazane. Mbaba ge jamela kasi nyim denayo, mba yeho wazo.
Timoto doko yoko nonga, mi uluru. Kaltu hiunu lube, pulu hiunu na kuyoduzi. Ejare yo jine nyimdi na yo, pa wezi pada ajukulela abde abde. Pada kwa bilidaw, pilimnu, pibi mbubuga demyo abde. Ele, pata esonalu, wei ehoro budinga sakyezi, tumeinubuyo. Pala gabando, peke jami lagasi nyimdi na, pa hane langi gabande, patala dayo, panalala. Tunele, Pajazo badiche wae nyem na pakpazo huye. Mbo babazo nanipi hii wezu sing.
Mazi Lucia agarawu yonana. Pedeedom yoduze. Mbezo ngale gobu Lucia muzanete wezu jao tom. 22 juan 2003 de reveyevu. Holeng hiwune litozo. Polo nene nalada. Pedeedom dema. Pa edawe ni lidiye sakye yo. Edawa yehu alu. Puyo alwa tuntu ene wese pupozo utom susia albani jareda le. Eku ini itali jareda pena 1993 da. Ne eole berize erunisi utom susu tumie. Ekbeleke albani kunung. Ne esine eyamba ne pakpaba dena paha yehoyo. Pejeze nino nehu. Pa yeho zaya sake isu sudom agete naida. Elepi lulube sake ezi kubu lusia utom susu lulube albani jareda yo. Pete uveiz mbu paye tadabane lake. Se esin lala ne patili wezu nomon. Ne porke dayo. Pegen mbu mounyim singyo. Tayo hiu nuluru. Tombo so a. Ebe ebe ka dem nao tade labo agba wena awa sonoyo. Tombo so b. pisi mbubiga dalo utum na yo nyemyo yembo pizeti ruzerlewe yesu kayo taze ki akunku nyem mbubi vai sisu yo pitam mucholole ele ediyodis ye pitamayo luka nyu hiunuluro kaleto unako pinsi sinisita lidi tomma ene pillake kare e jarikwekwe yo ele pinsi sisu konyo sita pika alaba ukarina pikele pitu uvezi satan e jare holentinka pai putobuse politik agba ezuzeto agba na dadia labo agba denka kadolo nayo ezekiel na nai sufonia poyo daze sika ne lidi indi e jare yo dadia lara lakna tumiyo te kadasu wana uwasana kai ezma abgaro labo e jare naritemuye yeru komlarine sete kpanyim sing narilagalao sitrihu e jare yo nyimbu pifai sisuyo pekaro labo esi ewe elabo tumie ewezu jagwe pita na ekali di sakye ele eko na bo ezi pita keli di ndi papeso na potoyo ti bitu se nyi mbubi vay sisu yo peka dem ya peka wana waza tuyole ti ta lisi ware nditi wana si tikpa nyi mbutu wana na telabo na ekba dena osota ya kaw mbubi payre la kisi ruru nisi osoke uyayo piye kisi tepe si nyi mdena vizuta tayo hiuno lupena hiuno lituzo tomboso ebarang esota balane esenda esuki wi agonle lidi ekendo na hayala babata suwo tona saga doyun noy e kata su tona yabo no noy e da soroko towubu yehowa hongu kwa tatayo kedaga la bule lenno kubo yanka kakawo tatuyoyo baka da su sika lidi na nyelem bawna balabana tatye elabaga bo bawna pachane no ndu Tengebang, pegebana, na nyitikebang to kawo uye mbale se bammanu kutu yengebang. Eya gara mazenaw, si pehudale linsin elebe kawliti yo. Teti wanyem ka eya kwekwe wazo e jarake farata. Wazasi sosasi nzisirang mbaba lake ekba dena soda yo. Sita nasi dom kriyo dombyo. Yehu zaya mbaba wa teti yo yo, padaga labu liling betefe alwat ntu yesu hei weze. Eko, Manjaya kepama, na emu ke uya anga pa anyo sebene pasiru e jarigiri deyo. Matye, nyu nene kakbanzi, kalitu nitsu nanza. Mbezi onti na internet yon la solum hare. Solum hare sine naru, narila ki bibili kbeleko, na tom susu tumia e jarigbekpeyo. Yen sola senti na internet yon la solum hare yo, wolo jw.org yo, na nye holungu kwenye bide king, na kutonzi. Lahara na pisina ejarikbe kwe yo tom susu tomi yoko yo. Tom nyudama.